السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد غفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، وينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، بعد أن شكر الله أنكم تكي رحمة فنسيتم تميت محمد صلى الله عليه وسلم. هين ديو متنية رسالة هي يا نواقض الإسلام بات من سما منزوم بكا ميشو باب مؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب أما ينزل فسما إلى أن نواقض الإسلام عشرات نواقض كما تنبوا hakika vitenguzi vya Uislamu ni vitenguzi kumi. Na tukisema vitenguzi, maana yake tunakusudia vyenye kubatilisha Uislamu na vyenye kuharibu Uislamu, ambavyo vikipatikana kwa Muislamu, Uislamu wake unakuwa umeondoka moja kwa moja. Kama ni vile ambavyo vitamfanya Muislamu aritaji atoke kuwa Muislamu kuingia katika ukafiri. Sasa hii matni sharhi yake ndio kurasa zote hizi. Kwa hiyo hatuna haja ya kusherehesha kwa lugha ya Kiswahili au kuitafsiri kwa lugha ya Kiswahili, hali ya kuwa yote haya ambayo tutakayosoma huko ndio haya. Isipokuwa nimeanza kusoma matni nzima ili kwanza iingie katika ubongo kwamba tunachokisoma ni kitu gani, na kwamba kila tutakapokuwa tunafika kwenye namba moja tutasema hii namba moja, namba mbili tutasema namba mbili, namba tatu tutasema namba tatu, ambazo zote zimesoma hizi kwa ijma. Na waqidul Islam anaanza kusema Sheikh Raslani, Allah muhifadhi, Bismillahir Rahmanir Rahim. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. kwamba tambua kwamba vitenguzi vya Uislamu ni 10. Tambua kwamba vitenguzi vya Uislamu ni 10. Anasema Sheikh Raslan, اعلم neno hili ilam maana tambua, filu amri ya alima, sawa. Yuta biha min babi tambii, huletwa neno hili katika vitabu vingi katika mlango wa tambihi, yani kuzindua kile kinachotakwa, kinachotaka kusemwa baada ya neno hili. Wa hasi samii, na kumhimiza msikilizaji, ala ayusghiya lima sayuqal, atege sikio kusikiliza kile ambacho kitakachosemwa. Ayusghiya, atege sikio, lima sayuqal, kusikiliza kile ambacho kitakachosemwa. Wakad qala sallallahu alayhi wa sallam, atadhuruna madha qala rabbukum, atadhuruna madha qala rabbukum. Hii hadithun sahih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Zaid ibn Khalid radiyallahu anhu. Hadithi hii ni sahihi, umetoa Imam Bukhari kadhalika Imam Muslim katika hadithi ya sahabi Jalil Zaid ibn Khalid Allahu mirali, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa akamwambia masahaba zake, je, mnajua nini ambacho amesema Mola wenu, akiwa anawahimiza na kuwafanya wategesikio kusikiliza kile ambacho kitakachosema baada ya maneno haya. Kuna hii pia yuta mimbabish, yutabiha min babi tambihi. Waqala sallallahu alayhi wasallam, katika pia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inaonyesha kuzindua mtu ili aweze kusikiliza kile kitakachokuja, ni yale maneno aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala unabiyukum bi akbaril kabair, ala unabiyukum bi akbaril kabair, je ni kufahamisheni madhambi, madhambi makubwa, je ni kufahamisheni madhambi yaliyokuwa makubwa. Hadithu sahih, akhrajahu Muslim min hadith Abi Huraira, shaqataja al-ishraku billahi wa ila akhir. Wa min ajli an yastajliba intibahahum, na kwa ajili ya kutaka kuchukua ule umakini wao na ule kule kuzinduka kwao, wa yastari'i asma'ahum, na aweze kuyaweka vizuri masikio yao, yastari'a asma'ahum, ili aweze kuyachunga, aweze kuyachunga yale masikio yao. Kuyachunga vipi? Kujua kwamba yanasikia au hayasikii. Sababu wakati mwingine unaweza kuwa unawaambia watu maneno, wewe ukadhani kwamba wanakusikiliza, hali ya kuwa hawakusikilizi. Umeshindwa kujua unayemueleza anaelewa au haelewi, anasikia au hasikii. Hata katika darasa kama hivi, sasa tukawa tunasomesha kama hivi, lakini mwingine akawa amelala kama hivi, unajua anakusikiliza, kumbe anakuwa hasikii. Tumeona, eh? Kwa hiyo Hizi ni alfazi ambazo zinakuja katika kutaka kumzindua yule ambaye anayesikiliza, kadhalika kuchunga kusikia kwake, kwamba je anasikia au hasikii. Wa maanaha, chasema na maana ya ibara hii, yani ibara nakusudia hapa ni hii kauli ya muallif, i'lam. Sawa, i'lam. Na maana ya ibara hii, ijma huwaka wa hawasaka. Kwa ijma, kusanya huwaka nguvu zako, wa hawasaka na hisia zako, wa kun mutafahiman, na kuwa mwenye kufahamu, lima yulqa ilaika baadaha. Sawa, eh? Kuwa ni mwenye kufahamu, mwenye kutaka kufahamu yale ambayo yatakayosemwa baada ya hili neno. Na huu ni uslubu wa al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika usulu thalatha, pia amesema neno haya. Wazi? Amesoma usulu thalatha wa na Sheikh Sinan. Allah hafadhu. Amesemaje kule? Ilam rahimakallah. Kadhalika al-qawaid al-arba. Sheikh Muhammad ameanza na ilam arshadakallahu li ta'atihi. Wazi? Kwamba kutaka kumzindua mtu akusanye nguvu zake, na kadhalika awe hisia zake ziko maalum. Tumeelewana, eh? Kwamba baada ya neno hili ilam, kutakuwa na maneno ambayo yanakuhitajia wewe uyazingatie. Sawa, mlango wetu wanawake wa Islam. Mwanzo muallif ameanza kusema ilam, eh? Kisha baada ya hapo akasema neno gani? Anna nawaqidha al-Islam. Anna nawaqidha al-Islami 10 nawaqid. Nawaqid al-Islam, an-nawaqidhu jam'u naqidhin. Ha? An-nawaqidhu jam'u naqidhin. Wa hiya al-mubtilatu mithlu nawaqid al-wudu'i ay mubtilatihi. Tusamma bin nawaqid. Nawaqid ni wingi wa naqid. Naqid ni mufrad. Sawa? Nawaqid ni jama. Na muthanna unaongeza alif wa nun, eh? Inakuwa naqidan. Sawa? Inakuwa naqidani. Na sio nawaqidani, ah, naqidani. Sababu nawaqid hapa hiyo imekuja kwa sababu ya huku kwenye jama. Kwa maana ya naqidun ni mubtil. Mubtil. Naqidu ni mubtil, yani kinacho batilisha. Au mufsid, kinacho haribu. Fasema jamu naqidu na hiya al-mubtilatu. Kwa tukisema naqidu na kusudia mubtilatu. Kwa ima tunaweza tukasema katika lugha nyingine mubtilatu l-Islam. Au tukasema naqidu l-Islam. Sababu maana ya nawaqid, maana yake kwa lugha ya Kiarabu ni mubtilat. Na hii inakuja sana katika milango ya fitna, eh? Tunasema mubtilatu sala au mubtilatu wudu. Mubtilatu sala au mubtilatu wudu. Wazi? Kwamba vinavyobatilisha swala au vinavyobatilisha nini? Wudu. Kadhalika katika saum pia kuna mubtilatu as-saum. Vitu ambavyo ukifanya vinabatilisha nini? Vinabatilisha somo. Kwa hiyo zinaweza zikaitwa pia naqidatu, nawaqidu madha? Nawaqidu somo au nawaqidu alwudu au nawaqidu ish? As-sala. Naam. Kwa hiyo kwa mithli nawaqidi alwudu, pia mfano wa vitenguzi vya wudu, ai mubtilati, bi maana vinavyobatilisha, tusamma bin nawaqid. Vinaitwa vitenguzi. Wa naqidu shay'i mubtiluhu wa mufsidu. Na kile ambacho kinacho batilisha kitu kinaitwa mubtiluhu, kinaitwa chenye kubatilisha hicho kitu, wa mufsidu, na chenye kukiharibu hicho kitu. Kana kwamba ukisema naqidu shay'i mubtiluhu, hapa katika lugha na tafsiri hiyo kwamba ukisikia mtu anasema naqdu shay maana yake anasema mubtilu shay au mufsidu shay. Hizi ni maana za lugha kwa lugha, nafahamiana. Fa naqdu shay ay mubtiluhu wa mufsiduhu, naqdu ad-din ay mubtiluhu wa mufsiduhu, naqdu al-iman ay mubtiluhu wa mufsiduhu, naqdu as-sawm ay mubtiluhu wa mufsiduhu, wa hakadha. Sawa? Naam. Wa naqdu fi al-lughati, sasa naqdu ni masdar. Sawa? Naqdu ni nini? Ni masdar ya naqada, yanqudu, naqdu. Tumeelewana? Au naqada yunaqidu, munaqabatun. An-naqdu fi al-lugha ifsadu ash-shay'i ba'da ihkamihi. Ifsadu ash-shay'i ba'da ihkamihi ni kukiharibu kitu baada ya kuwa tayari kilikuwa kizuri. Ha? Mafundi simu anajua, waletewa simu ipoteza network, unaiharibu. Na wakati mwingine inaweza ikakushinda kuirudisha kama jinsi ilivyokuwa. Unaipokonyoa, na kama ndio ilikuwa simu yako ya kwanza kutengeneza, basi itaipata. Kwa sababu lazima namna ya kujua inafunguliwa vipi itakuwa ni ile simu ndio ya kwanza. Kisha ujua kumbe hapa sikutakiwa kuingiza screw kumengenyua hapa, kwa sababu ilikuwa ni sehemu kulikuwa kunatakiwa nitoe plastic iliyokuwa hapa kisha nifungue. Sasa nilipomengenyua nimeondoa na ile screw na ime kula zile tedi zake, haitofunga tena. Pakuta simu yako imefungwa na super glue. Alako lihaka nataka kuonyesha katika lugha nini maana ya naqdu, mpaka Sheikh Muhammad kule akasema nawaqidu. Mpaka Sheikh Muhammad kule akasema nawaqidu kwa maana ya jamu. Tumeelewana? Nawaqidu kwa maana ya jamu ya nini? Naqid. Naam. Yuqalu naqadha al-binaa. Yuqalu husemwa kwa Waarabu, jamani tukisema yuqalu na tukatoa mfano naqadha al-binaa, maana yake lugha hii si ya Kiarabu. Tunayasema yale ambayo huwa Waarabu wakiyasema yanakusudiwa hivi. Ndio maana yake. Huku kwetu pia kuna Kiswahili tunaye. Ndio zapanya uishia sakafuni, sisi tunajua ni kitu gani. Ndakashavunguni shati ya inane, basi tunajua kitu gani. Katika lugha zetu sisi. Na wao katika lugha zao wakisema neno hilo, basi ujue ndio maana yake hiyo. Wakati mwingine neno linakuwa halina maana ya wazi, lakini Waarabu wote wanakuwa wanajua hivyo. Na Waswahili wote wanakuwa pia wanajua hivyo katika lugha yao. Kwa hapo wanasema yuqalu naqadha al-bina. Linapotumika neno la naqadha, kisha kinachofuata pale ni yakwani nini? Ikiwa ni bina ambayo ni jengo, idha hadamahu. Idha hadamahu anapolivunja. Hauwezi kusema kasara al-binaa. Kwamba amevunja jengo. Kwa lugha ya Kiswahili nakubali. Lakini Waarabu hawatumii kasara albina. Eh? Kasara wanatumia labda kiungo fulani, mguu umevunjika ukadha au vitu vingine au chombo. Lakini nyumba, ili waelewane kwamba sasa nyumba imevunjika, wanatumia neno gani? Naqabal bina idha hadama. Anapoivunja. Amevunja jengo. Sawa? Amevunja jengo au jengo limevunjika pale ambapo tutapokuwa amevunja. Wa naqadha al-habla wal-ghazla idha halla taqatihi. Pia hutumika neno hili naqadha katika nini? Katika habla, kamba. Sawa eh? Au naqadha katika ghazla ambapo pia ni kamba. Al-ghazla wal-habla maana wahida. Wazi? Idha halla taqatihi, pale ambapo inapokuwa kamba ile imeisha nguvu yake. Yaani kamba imekatika. Kama ilikuwa ni ya cotton au ya nini, katani au kadha, basi zile nyuzi nyuzi zake zote zimeisha nguvu, ikawa kamba ile imekatika. basi Waarabu wanasema nakadha alhabla walghazla. Tunafahamiana eh? Ha. Qala Allahu ta'ala, Allah mtukufu anasema wala takunu kallati nakadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, kwamba msiwe kama wale ambao nakadhat kallati nakadhat ghazlaha, msiwe kama wale ambao waliovivunja viapo vyao, min ba'di quwwatin ankatha, baada ya kuwa tayari walikwisha viweka viapo hivyo tena kwa nguvu. Bi maana wameapa viapo hivyo kwa uhakika na kwa kutilia mkazo yale ambayo walikuwa wameapia. Tunafahamiana? Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala nahiyan ibadahu an naqdi al-ayman ba'da taukidiha wa amiran bi wafa'il uhud. Allah anasema neno haya akiwa anamkataa, anawakataza waja wake kuvunja viapo baada ya kuwa wamevitilia mkazo, na akiwa Allah tabarak wa taala anaamrisha watu kutekeleza ahadi. Sawa eh? Ana tolea mfano Allah subhanahu wa taala mtu ambaye anayevunja ahadi kwa kufanya kinyume na vile alivyoapa ni sawa sana mtu ambaye aliyekata kamba baada ya kuwa kamba ile kishikaza, anaikaza kamba kisha akaikata. Sasa tumeelewana eh? Kwamba ameshaikata, ameshaiweka sawa sawa kamba ile imefungwa vizuri, kisha akaja akaivunja au akaikata, basi Allah tabarak wa taala anakataza watu kufanya kinyume na vile ambavyo tayari walikuwa wameshaapa, na kwamba kumfananisha yule ambaye aliyeweka kiapo chake kwa kuahidi kwamba atafanya kitu fulani sawa sawa na mtu ambaye aliyekata nini, aliyekata kamba baada ya kuwa kamba ile imekuwa katika sura ya kukaza. Naam. والنقض هو افساد ما ابرمت من عقد او بناء. Nasema nakudhu ni kuharibu kile ambacho ulichokuwa tayari umekwisha kifunga sawa au umekwisha kijenga katika akdi ya aina yoyote, ima ni ahadi au biashara au kadha au kadha au bina au jengo ambalo tayari ulishajenga. Wayani naqd albina'i walhabli walahdi, na inakusudiwa hapa kuvunja jengo au katakamba au kuvunja ahadi kama ilivyokuja katika aya hii, wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Naam. Kisha sema wanawaqdu alislami qad takunu fi'liyatan wa qad takunu aqdiyatan wa qad takunu amaliya. Sheikh ametoa kwenye lugha sawa, anakuja sasa katika malengo ya kila ambacho tunachokusudia. Sawa, hapa alikuwa anaonyesha nini maana ya neno naqdhu, nini maana ya neno naqdhu ambalo lilokuja kule nawaqidh, jamu madha, jamu naqidh, wazi nawaqidh jamu ish jamu naqdhu, nini maana yake. Baada kuipata maana yake kama ni kuvunja na kukata na kubomoa, kisha akasema vitenguzi hivi vya Uislamu au vile vyenye kuharibu Uislamu au vile vyenye kubomoa Uislamu vinaweza zikawa vinatokana na matendo ya mtu, au vinaweza zikawa vinatokana na itikadi ya mtu, au vinaweza zikawa vinatokana na amali ya mtu. Naweza zikawa vinatokana na nini? Na amali ya mtu, au zikawa vinatokana na maneno ya mtu. Kisha akasema fal kufru yakunu bil qawli, ukafiri unapatikana kwa kusema walfain, na kwa kutenda watark, na kwa kuacha wale itikadi na kwa kuitakidi, washaki na kwa kushakia. Kama qamati ala zalika dalail min alkitabi wasunna, kama jinsi ambavyo imesimama juu ya hayo tuliyosema, imesimama juu yake dalili katika kitabu na sunna, kama vile ambavyo imesimama ile ambayo tuliyosema katika kitabu dalili ya kitabu na sunna. Maana haya yanapatikana kwenye kitabu kinaitwa Fatawa Lajnat Daima, fatawa nambari 20212, Fatawa Lajnat Daima. Hawa Lajnat Daima ni lajna au jopo la kudumu ndani ya nchi au nchi ya Saudi Arabia, ambao ni jumla tu min alulama alkibar, ambao hawa huwa wanaulizwa maswali kisha linakaa jopo hilo na kuyajibu haya maswali, kisha majawabu yale na maswali yale yamehifadhiwa katika vitabu na watu hustafidi humo. Na ikiwa imetoka fatawa moja katika najina hii, maana yake ni kwamba fatawa ile wamekubaliana wote waliokuwa pale, na huwa mara nyingi wanasaini sio kwamba hii imejibiwa na fulani na fulani na fulani, ambao mwenyekiti wao ni fulani na naibu mwenyekiti ni fulani na wajumbe fulani. Na kisha anasema Sheikh, wa nawaqidul qawliyatu, na vitenguzi vya maneno mfano wake kasabbillahi wa rasulihi, ni kama vile mtu kumtukana Allah na mtume wake. Yaani mtu akimtukana Allah au akamtukana mtume wa Allah, huyo anakuwa ame tengua au amebatilisha au ameuharibu au ameubomoa Uislamu wake. Walistihzai billah, na kumchezea shere Allah wa ayatihi au aya zake na aya zake wa rasuli na tunaye. Hii ni nawaqidu madha alqawliya. Kwa mtu akifanya maneno haya, akifanya matendo haya kwa maneno, basi anakuwa ameuharibu Uislamu wake. Wa nawaqidu litiqadiyya, vitenguzi vya itikadi. Mfano wake kama ni yataqidu, ni kama yule ambaye anayeamini na kuitakidi anna ma'allahi khaliqan, kwamba pamoja na Allah kuna muumba mwingine, wa mudabbiran lihadha alkaun, na pamoja na Allah kuna muendeshaji wa ulimwengu huu. Wa kamathalil munafiqin, na ni kama mfano wa wanafiki, alladhina yubtinuna alkufra, ambao kazi yao wao ni kuficha ule ukafiri wao, wa yudhhiruna alislama, na kudhihirisha Uislamu. Wazi? Wanawaqidu alamaliyatu, na vitenguzi vya kimatendo, kadhabhi li ghairi Allah. Kadhabhi li ghairi Allah, ni kama vile mtu kuja akachinja kinyume na Allah. Mwalivyofanya watu likitanganyika kina Sabasi na wenzake. Hii ni nawaqidu lislam ya matendo. Au sujudi li ghairi Allah, au mtu kamsujudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema Sheikh, na haya pia maana haya yanapatikana pia katika lajina tu daima, fatawa namba 1750. Kisha akasema Sheikh, wa nawaqidul islam, na vitenguzi vya Uislamu, maarifatuha min al ahamiyati bi makani, kuvijua ni katika mambo ya umuhimu. Maarifatuha min al-ahamiyati bimakani, kuvijua vitenguzi hivyo ni katika mambo ya umuhimu. Watusamma biasbabi riddati au anwai ridda, hivi vitenguzi vinaitwa pia kwa jina lingine sababu za kuritadi au aina za kuritadi. Kuzijua sababu za kuritadi au kujua aina za kuritadi ni katika mambo muhimu, kwa sababu mtu unaweza kuwa unaishi katika hayo mambo hali yako hujui, na ukawa unadhani wewe ni Muislamu, kumbe wewe sio Muislamu. Kwa ni katika mambo muhimu mno. Liyajitani bahal muslimu, ili Muislamu aweze kujiweka nayo mbali. Wa yahdhara alwuqu'a fiha, na ajitahadharishe na kuingia katika jambo hilo. Jitahadharishe katika kuingia jambo hilo. Tumeelewana? Waridatu anil islam arujuu anhu, waridatu anil islam, na kurejea kutoka kwenye Uislamu, yani kuritadi, kuacha Uislamu. Arujuu anhu ni kurejea kutoka kwenye huo Uislamu. Min irtadda idha raja, ay min irtadda, hii inatokana na kitendo, siridda ndio masdar, inatokana na kitendo irtadda, yartaddu, sawa, aliritadi, anaritadi, idha rajaa, pale anaporejea. Qala ta'ala, anasema Allah aliyetukuka, wala tartaddu ala adbarikum fatankalibu khasirin, wala msirejee, sawa eh, wala tarjiu, wala msirejee kwa migongo yenu, sawa, msirejee kwa migongo yenu, fatankalibu khasirin, mkageuka, yani mkajikuta mmekuwa katika watu walipata hasara. Tumeelewa eh? Kama tunapokuwa tunaona Uislamu ni kufuata mbele, tuzifikie sehemu tukarejea kwa migongo yetu, tukauacha Uislamu, tukajikuta katika watu walipata hasara. Maida 21. Waqala ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi, na yeyote atakayerejea miongoni mwenu akaiacha dini yake, wa huwa kafir, hali ya kuwa ifayamutu wa huwa kafir, akafa hali ya kuwa ni kafiri. Na hii inaonyesha kwamba mtu atakayeacha dini yake anakuwa kafiri. Sasa ukirejea ukatubia, ahlan wa sahlan, sawa eh? Lakini ukarejea ukafa hali ya kuwa ni kafiri, faulaika habitat a'malu fi dunya wal akhirah, hao ndio wale ambao matendo yao tayari yameharibika, matendo yao tayari yamepukutika, eh, fi dunya wal akhirah, hapa duniani na akhirah, wa ulaika ashabun nar, na hao ndio watu wa motoni, humfia khalidun ataishi milele. Shaka sema shaka, wa hadha tahdhirun shadidun min Allah lil mu'minin, asema hii ni tahadhari kali kutoka kwa Allah kwa waumini, eh, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, yeyote ambaye atakayerejea miongoni mwenu kutoka kwenye dini yake, yeyote atakayerejea miongoni mwenu kutoka kwenye dini yake, sio moja ndio sio moja, njoo njoo melona eh? Kwa Sheikh anasema kwamba wa hadha tahdhirun min Allah lil mu'minin, hii ni tahadhari shadidun ambayo ni kali, min Allah, kutoka kwa Allah, lil mu'minina, kwenda kwa waumini, kwamba Allah anasema man yatadi minkum an dini, kwamba yeyote ambaye atakayeacha dini yake miongoni mwenu, ayyuhal mu'minuna, eh, kwamba wanaoambiwa hapa ni waumini, faya mtu huwa kafir, akafa hali ya kuwa ni kafiri, walam yatub qabla al-maut, akawa hakufa kabla ya kufa kwake, hakutubia kabla ya kufa kwake, wayarjia ila al-islam, na akawa hakurejea kwenye uislamu, au wayarjia ila al-islam na akarejea kwenye uislamu, yani kabla kufa kwake hakutubia na akarejea kwenye uislamu, sawa, hiyo ni maana, au hakutubia na hakurejea kwenye uislamu. Ikiwa amefanya hivyo, umauti ukamkuta katika hali hiyo, faqad habitat a'maluhum, matendo yao yatakuwa yamefukutika, yani yameharibika, yamefisidika, yabatilika, ay batalat, yabatilika fi dunya wal akhirah, hapa duniani na akhirah, wa ulaika ashabun nar, na hao ndio watu wa motoni, hum fiha khalidun, humo wataishi milele. Faqala ta'ala, na Allah pia anasema katika sura Muhammad ya 25, innal ladhina irtaddu ala adbarihim, hakika wale ambao waliorejea kwa migongo yao, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, baada ya kubainikiwa uongofu, yani baada ya wao kubainikiwa na uongofu, ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum, ash-shaytanu zayyana lahum khatayahum, yani shaytani amewapambia makosa yao, shaytani amewapambia makosa yao, jazakallahu, shetani amewapambia makosa yao, akayafanya yale makosa ambayo walikuwa wakiyafanya kuwa ni sawa sawa. Wa amla lahum ay madda lahum ash-shaytan, amewaripezea wao shetani, fil amal, katika yale matarajio, kwamba amewaripezea matarajio, sema tutatubia kesho, tutatubia kesho, kwamba sisi ni watu waheri, wa waada lahum tula al-umur, akawa amewaahidi umri uliokuwa mrefu. Wazi, akawa amewaahidi umri uliokuwa mrefu. Maana haya ameyatafsiri al-Imam al-Hasan ibn al-Hasan al-Basri. Na imekuja pia amhala, amhalahum, amhalahum amewapa muhula. Umeelewana? Waqala Allahu ta'ala, sema Allah katika sura Maida 54, ya ayyuhal ladhina amanu, enyi ambao mlioamini, man yartadda minkum an dinihi, yeyote atakayerejea miongoni mwenu akaiacha dini yake, fasawfa yati Allahu biqaumi, basi Allah ataleta watu, yuhibbuhum wa yuhibbuna, wanampenda yeye, Allah anawapenda na wao wanampenda. Azillatin alal mu'minin, watu ambao ni madhalili kwa waumini. Aizzatin alal kafirin, ambao wana ni watukufu na wenye nguvu juu ya makafiri. Wazi? Fala anasema mayatadi minkum an dini, ay yarji an dini, yeyote atakayerejea katika dini yake. Fa fi ayati tahdhiru min ar-ridda wa wa'idun 'alayha, katika aya hizi tulizosoma tunaona kuna tahadhari juu ya watu kuritadi na kuna ahadi ya adhabu juu ya wale ambao wenye kuritadi. Kuna tahadhari juu ya kuritadi na adhabu juu ya wale wenye kuritadi. Naam. Wan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, Allah mweradhi, anasema anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, si halali damu ya mtu muislam, yashhadu an la ilaha illa Allah, ambaye anashuhudia ya kwamba hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anni rasulullah, na ya kwamba mimi ni mjumbe wa Allah, illa bi ihda salatin, isipokuwa itakuwa halali kwa mambo matatu. Yaani maana atakapata mambo matatu kwa muislamu huyo, basi damu yake itakuwa halali. Maana ya damu kuwa halali, maana yake itakuwa inafaa mtu huyu afanyiwe hadi ya kuuliwa, ima kuchinjwa kama atakuwa amefanya yale ambayo anasababisha yeye achinjwe, au kupigwa mawe mpaka kufa, ikiwa atakuwa amefanya hayo ambayo yatakayokuwa yamesababisha kufanya hivyo. Muislamu hato uliwa, sawa, na wala haito mwaga wa damu yake, isipokuwa awe ni asayibu zani. Asayibu zani ni mtu ambaye kisha oa au kisha olewa kisha akazini, huyo anaishi aliyakuwa damu yake ni halali kumwagwa, kama itakuwa ni bado hajafahamika, amefanya kwa siri, watu hawajui habari ile haijafika kwa kadhi, basi atakuwa anaishi aliyakuwa, kama watajua basi hukumu yake hiyo ndio hukumu yake. Unafahamiana? Hawa wanafanya kitendo hicho, aliyakuwa tunaishi katika nchi isiyokuwa na daula, basi atakuwa anaishi aliyakuwa, hukumu yake ni hiyo. Na ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, basi yampasa atubie haraka iwezekanavyo, asiwe katika sura kama hiyo, kwa sababu atakuwa amekufa na dhambi ambayo miongoni mwa madhambi makubwa. Wa nafsu bin nafsi, nafsu bin nafsi ni mtu kumuua mwenzake, basi itabidi na yeye nafsi yake pia iuliwe. Kwa hiyo pia hiyo ni katika mambo ambayo yanafaa yanaruhusu katika Uislamu, damu ya Muislamu kumwagika, kwamba anayeua auliwe, watari kulidini almufariq liljamaa, hadha huwa almahallu shay'. Na yule mwenye kuacha dini yake ambaye anayefariki jamaa, tari kulidini almufariqu liljamaa, mwenye kuacha dini yake ambaye ana acha jamaa, maana mtu ambaye anaacha jamaa tu Uislamu. Sisi Waislamu sote ni kitu hichi kimoja. Leo mtu akitoka katika Uislamu akaritaji, huyo anakuwa amefariki hii jamaa tu Uislamu, ameenda katika kikundi kingine kisichofahamika. Kwa hiyo kitendo hichi, kama kuna kuwa na daula ya Kiislamu, basi mtu huyo damu yake inakuwa ni halali. Bimaana kiongozi wa Kiislamu atamwambia atubie, na akikataa kutubia basi atamhukumu kuuliwa. sababu mtu aliyeritadi ana ruhusiwa kuuliwa. Naam. Njoo wazi. Naam, asema wa akhraj al-Bukhari min riwayat Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Na ametoa pia hadithi Imam al-Bukhari, hadithi ya kwanza Ibn Mas'ud ilikuwa ni hadithi mutafaqun alayhi. Kini Imam al-Bukhari pia kiriwaya Ibn Abbas ametoa hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema man baddala dinahu faqtuluhu. Sawa? Kwamba yeyote ambaye atakayebadili dini yake auliwe. Kwa kufanya kitenguzi miongoni mwa kitenguzi chochote basi auliwe. Na narudia tena kwamba jama haya yanayofanyika haya yatafanyika ikiwa kutakuwa na hakim al-Muslim. Sawa? Takuwepo hakim al-Muslim ambaye yeye atafuata zile taratibu zote ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezielekeza kwa mtu ambaye alibadili dini. Sio leo mtu ametaka kuingia kwenye ukafiri, amkataa kuitabikisha hadithi hii, tutakuwa mnaingia kwenye makosa. Wazi? Ni kweli Mtume sallallahu alayhi wasallam anabadala dini na faktuluhu, yule ambaye atakayebadili dini yake muueni, lakini anayefanya kitendo hichi ni nani? Ni hakim al-Muslim. Hakim ambaye ni nani? Ni Muislamu. Wazi kama sasa hivi tunamnasihi ndugu yetu bwana rudi katika Uislamu. Tukishindwa nasaha basi tunamkata. Sasa kuanzia leo wewe ukija kwangu kununua sikuzi, sawa? Hata ukifiwa siji kuzika, hata upate na shida gani msiji wasi kusemeshwa wala usinisalimie. Mimi na wewe tuwe udugu wetu umekufa. Kama ulikuwa ni udugu wa Kiislamu basi ndio ushakufa. Na kama ulikuwa ni udugu wa kawaida basi huo pia na wenyewe utakuwa umekufa mpaka utakaporudi katika Uislamu. Ama kuchukua panga umwinde kwenye giza umkate kichwa, la hii si katika mafundisho ya Uislamu. Pamoja na kwamba damu yake inakuwa ni halali, kitendo cha yeye kuwa damu yake ni halali, hichi ni kitendo ambacho kipo. Lakini je, ni wakati gani sasa anatekelezewa lile jambo? Ni wakati atakapopatikana nani? Hakim al-Muslim. Sisi tunafahamiana? Naam. Kama vile vile ambapo mtu mwezi Ramadhani anatakiwa afunge. Lakini ikiwa yupo safarini au anaumwa, basi tasubiriwa mpaka apone. Tasubiriwa mpaka arudi. Lakini wakati ule saumu, kama asingelikuwa safarini, ingelikuwa anatakiwa afanyeje? Afunge. Tumeelewana? Naam. Anasema shekhe, fa in kana al-murtadduna jama'atan dhawi shaukati. Inawezekana wakati mwingine wakaritadi watu wa mji mzima au watu wa kijiji kizima, alafu wakawa na nguvu wale watu. Basema ikiwa wale walioritadi ni kikundi chenye nguvu, shauka, hey, dhawi kuwa au dhu kuwa, sawa, fa innahum yuqataluna. Wale kukiwa kutakuwa na haki Muslim, wale tutatengeneza sisi jeshi lenye nguvu, twende tukapigane nao vita. Tumeelewana? Twende tukapigane nao vita. Qatala kama qatala Abu Bakr al-Murtaddin, kama jinsi ambavyo walivyowapiga vita Abu Bakr wale walioritadi, hatta ahdahum lilislam, mpaka akawa amewafanya wao wa rejee kwenye Uislamu, warejee kwenye kutii na kunyenyekea kwenye Uislamu, akawafanya wanyenyekee kwenye Uislamu. Wa qatala man qatala minhum ala riddati, sawa eh? Na akawa amempiga yule ambaye aliyepigana juu ya kuritaji kwake. Yani kuna wale ambao waliosema tutapigana na Bakar hatutorejea kwenye Uislamu. Wale akawa muaua, wataba man taba minhum, na wakatubia wale wenye waliotubia miongoni mwao. Waliopigana aliwaua, na wale waliotubia basi aliwaacha. kwa kuna sura mbili, kuna mtu sura, mtu karitadi mmoja, huyo sheria itamchukua na kumhukumu, kumwambia atubie, asikubali anahukumiwa chinjwa, sawa. Wataba na ikiwa ni kikundi kikubwa, labda kwa mfano tunatawala hii Mwanga mtaa, labda wa Regeza Mwendo na mtaa fulani, wakawa wamehitaji wote, ikawa ni kikundi tayari kimejikusanya, hakimu ni fulani, basi huyo hakimu hapa anakusanya jeshi na wafuata watu wa Regeza Mwendo, ala sabili mithali, tumeelewana eh? Na kisha akasema Sheikh, wa in kana al-murtad wahidan, na akiwa aliyerejea kwenye aliouacha Uislamu, yani yule aliyeritadi, kwa kuritadi nadhani fasaha nafahamia kwa pesa, ikiwa mwenye kuritadi ni mmoja, fa innahu yukhadhu wa yustatab, hakika huchukuliwa na anaambiwa atubie, fa intaba, akikubali kutubia bas, wa illa, na kama hatukubali kutubia kutila, ata atauawa, walaisa huwa mithla alkafiril asliyi, sawa eh? Na yeye anakuwa si mfano wa kafiri yule aliyezaliwa kwenye ukafiri, kafiri wa asili. Kwa nini? Li anna almurtadda, kwa sababu huyu aliyeritadi, huyu aliyerejea kwenye aliyoacha Uislamu, arafa alhaqa, alielewa haki, sawa eh? Wadakala fi dini llahi, na akaingia kwenye dini ya Allah, bikhtiyarihi, kwa kuamua kwake, kwa khiari yake, wa tawihi, na kuamua kwake, wa atarafa anna alislamu huwa alhaqu, na akawa amekubali Uislamu ndio wa haki. Fa idha tadda, akiritadi, fa innahu yuqtalu himayatan lilaqidati, hakika atauliwa, sawa eh? Atauliwa au atapigwa vita, himayatan lilaqida, kwa sababu ya kuilinda na kuihami akida. Hii akida ya Uislamu, imani yetu hii inatakiwa ilindwe. Lakini inalindwa chini ya nani? Eh? Chini ya kiongozi wa Kiislamu, sawa? Chini ya kiongozi wa Kiislamu, kwa sababu hili jambo la kuua ni jambo kubwa. Jambo la kuua ni jambo kubwa. Ikiwa kama watu wataachiwa tu, kila mmoja afanye yake anataka, tumchinje tu mtu, mchinje, la kutotokea vurugu. Ndio maana hata hizi serikali zetu, mtu anayeua basi atahukumiwa kuuliwa, baada ya kesi kupelekwa wapi? Mahakamani. Hawaambiwi tu wale ndugu wa aliyekufa, nendeni kawaue au kamueni yule ambaye aliyemuua ndugu yenu, la sababu utatokea vurugu, taratibu hauendi hivyo. Fasima fa idha tadda fa innahu yuqtalu himayatan lilaqidati wa hadha min hifdhi ad-daruriyati al-khams wa hadha min hifdhi, na hili jambo hili ndio linalosababisha, au hili jambo hili linatokana na zile kule kuhifadhi zile dharura tano. Kuna daruriyatul khams, ambao ni miongoni mwa hizo hifdhuddin, hifdhunnafs, hifdhuddin, hifdhunnafs, hifdhulmal, hifdhulaql, wa hifdhunnafs, hifdhunnafs, vitano ndio vitu ambavyo Uislamu umekuja kuvihifadhi, na Uislamu umehimiza watu wavihifadhi vitu hivi. Cha kwanza ni kuhifadhi dini. Cha pili kuhifadhi nini? Kuhifadhi nafsi. Kwamba Uislamu umekuja kukataza dini kuchezewa, Uislamu umekuja kukataza watu kuchezea nafsi. Ndio maana ikiweka sheria ngumu, nafsi bin nafsi. Nafsi ikiua nafsi nyingine, basi lenyewe hivi. Sasa tumeelewana? Kisha kuhifadhi mali, kuhifadhi kizazi, na kuhifadhi nini? Kuhifadhi akili. Watu hifadhi mali, sio mtu anakuja anavunja duka la mwenzake, la ukivunja duka la mwenzako basi utafungwa na utalipizwa, yani ulipe kile ambacho ulicho iba. Kuhifadhi kizazi, watu kuwaua, kuja ayati mbalimbali, hadithi zinazokataza kutoa mimba,
Tumeelewana eh? Au kuzika watoto wa kike. Sawa? Na na mfano haya. Kadhalika hifadhi akili Qur'ani zimekuja ku zimekuja kukataza watu kulewa. Kuja pia katika sunna kukataza watu kulewa, kula madawa ya kulevya, kunywa pombe au kadha na mfano wake. Hizi ndio dharuriyatu al-khams. So tunaona kwamba miongoni mwa dharuriyatu al-khams awwaluha ad-din. Min dharuriyatu al-khams awwaluha hifdhud-din. فلا يترك الدين العوبة لمن يسلم ثم يسلم. Nasema haiwezi kuachwa dini kuwa ni mchezo, kuwa ni mchezo. Uluba manake ni kitu cha kuchezea. Liman yuslimu thumma yartad, kwa yule ambaye anaslimu kisha anaritadi. Anaslimu leo kisha anaritadi. Wapo watu wa design hii. Wapo watu wa mfano huu. Kama mtu anaingia kwenye Islam kisha anaritadi, kisha anaingia, kisha anaritadi, kisha anaingia, kisha anaritadi. Kama leo anamkuta anaslimu kwenye msikiti huu, kesho tunamsikia yuko kanisa lile, kesho tunamsikia tena kwa msikiti yule. Kama kule kuna yule kijana mmoja aitwa Hamza. Haya mnakumbuka miaka miwili au mitatu iliyopita. Na alizuka nadhani hata kabla ya mwaka na nusu. Alikuwa Muislamu akawa pastor, ile mchungaji. Watu wakamfuata wakamnasihi akaingia tena kwenye Uislamu. Mara tena akatoka. Sasa yule sasa karudi au hajarudi? Sasa kama kuna sheria na kuna hakimu Muislamu, basi watu kama wale huwa wanachukua wanachezea nini? Wanachezea kisu. Sababu Uislamu sio sehemu ya kuchezea. Kama mtu anaingia, anatoka. Anaingia, anatoka. Naam. Asa bali yuqtalu himayatan lid-din min at-tala'ub bihi. Bali huuliwa mtu huyu himayatan lid-din kwa ajili ya kuihami dini, minatalaubi bihi, kutokana na watu kuichezea hiyo dini. Na kisha anasema Sheikh Allah mhifadhi, wa minal murtaddina man yuqtalu biduni istitabatin. Anasema na katika wenye kuritadi kuna wale ambao wanauliwa bila kuambiwa watubie, yani bila kutakiwa wao kutubia. Ni ameritadi tu asikimuona katika staili hii basi anaulio. Wa huwa man taghalladha tiriddatuhu. Naye ni yule ambaye kule kuritadi kwake kumekuwa kuzito. Fa innahu yuqtalu, huyo anaulio wala yastatabu himayatan lid-din. Wazi eh? Huyo anauliwa na wala hatakiwi kuambiwa atubie kwa ajili ya kuilinda dini. Kama mfano hawa. Fano haa kina Hamza. Himayatan li awla abdaruriyati wa himayatan li ula abdaruriyati lkhamsi, na kwa ajili ya kuihami ile dharur ya kwanza, dharura ya kwanza katika zile dharura tano, dharura ya kwanza katika zile dharura tano alati jaa al-islam hizia ambao uislamu kuja kuhifadhi mambo haya. Tumeelewana eh? Ambao uislamu umekuja kuhifadhi mambo haya. Naktafi bihadha al-qadr. Naktafi bihadha al-qadr. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hai tagallada eh bimaana ishtaddat, imekuwa nzito rida yake. Wale yani mtu aritadi, bora mtu aritadi aenda kwenye kwenye kanisa anafanya maombi yake, lakini mtu aritadi atakuwa aritadisha na Uislamu wengine. Hii rida yake ni kali. Tumeelewana eh? Mtu aritadi afanya uchafu wa Uislamu, anafanya anabadilisha aya, anabadilisha tafsiri, anabadilisha nini, asimama kanisani anafanya ile inadi. Hawa ndio wale ambao kama kuna serikali anachukuliwa, anyofolewa, anauliwa. Naam.